ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድምሶም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ፈላመይቲ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንክኾና መሪፅዎን። ዋህቢ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ምዕባለ ታሪኻውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወታ ሓባር እዩ ክብል ገሊፅዎ። ሹመት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዝተገልፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንበዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካቢነኦም 50 ሚእታዊ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ክልተ ኢድ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎም ዓይነት ዝለዓለ ስልጣን ሒዘን ኣይፈልጣን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር።
ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሽመት 9 ሓድሽቲ ኣባላት ካቢኔት ኣፅዲቁ። ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ 3 ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸመም ኣለው። ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለው። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰብ ሙያ ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተዝሓውስ ድሌቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ዝገለፁ ስልጠና ንምሃብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዙ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሴ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ ትዝታበላቸውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ድልየቱ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊፆም። ምስ ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪካ ቪኦኤ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ምስ ማናጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ እንተዝታበላቸውን ዝተረኸቡ ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ምስ ቪኦኤ ሓበርካ ንምስራሕ ቅርብ ምዃኖም ገሊፆም።
ለእኛ ቪኦኤ የዲያስፖራ ሚሽን ለፎሬን ፖሊሲ ኢምፕሊሜንቴሽናችንን ኮኔክት ያደረገናል እና እኛ በጣም ነው
ንዓና ቪኦኤ ጉዳይ ዲያስፖራ ኣሎ ጉዳይ ትግባረ ፖሊሲ ወፃኢን ይራኸበና እዩ። ስለዚ ብሓጎስ ኢና ክንተሓበር ንደሊ።
ዶክተር ወርቅና ኣብ ዘረብኦም ቪኦኤ ንወኪላቱ ኣብ ዘሰልጥነሉ ግዜ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ግምት ከእቱ ኣዘኻኺሮም። ሰበስልጣን ቪኦኤ ቦግኖም ምስ ርእቶ እቶም ሚኒስትር ወፃ ከም ዝሰማምዑ ገሊፆም ኣለው። ግዜ ምስ ዘፍቅድ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምስልጣን ድልየቶም ምዃኑ እውን ሓቢሮም ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ተወለድቲ ካልኦት ክልላት ካብ ወለዶም ናብ ካልእ ስድሮኦም ይመፅኹም ዘለዉ ክስምዖም ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ሎም ዘበን ዘበነ ትምህርቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣረና ትግራይን ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ሓቢሮም ንክሰርሑን ናብ ውህደት ንክሰጋገሩን ዝሕግዝ ሰነድ ፈሪሞም። ፋና ብሮድካስት ከም ዝገለጾ ክልቲኦም ውድባት ነቲ ሓበራዊ ሰነድ ዝፈረሙ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ሩስያ መዳርግቲ ዘይርከቦ ኣፅዋራት ከም እትሃንፅ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊፆም። ንሶም ነዝርእቶ ዝዝሃቡ ኣሜሪካ ካብቲ ነዊሕ ዝገበረ ውዕል ኒኩልየር ኣፅዋር ከም እትስሕብ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንወገን ሰሜን ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምዝዛው መራሕቲ ኣውሮጳ እውን ትኩረቶምን ገንዘቦምን ናብ ሞሮኮን ስፓኝን ገይሮም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መንእሰያትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰባት ጠፊኢሎም። ካብ ሆስፒታል ኣላማጣት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንፂ 3 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለው። እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉሎም። ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ወከልቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራንን በር ሕቶ መንነት የብ የብሉን ይብሉም ክልላው መንግስት ትግራይ አብዘውጦ መግለጽ ይሃ አብዝጎንጽ ተሳተፉ አካላት በሕግ ከህተቱ ከገበረ ይሉሎ ሙልጌታ ጽባሃ ተወሳኺ አለው
من أسيس أكيبهم قوما بمكزة تحل إتغونتي كانت تجمري مسخخر عيني زغلتهم إتهم من أسيس كدم حادثهم مسحل تاتتا توليعو أب زنبرة غونتي توقيعو زنبرة من أسيس بكادام مويتو سلستبهل زيادة توم من أسيس كمستقوت يوم إتهم مسخخر عيني زتزاربهم قالو توهابتو إتو بوغنم إتهم مويتو سلستبهل سب حاسوتيو بهو تلو زبلونا لويم حل تاتتا نتهم أدما زوتو من أسيس مجمرتا تأيتي نابسماي بمتقواس من بحقاز بمنت أغن ከብትንዎም ጻር ጌሮም ክብሉ ተዛሪቦም ይም ተሳኽውን ሽማግል ዓድብ መልአክ ነትኩነታት ከረጋግዑ ፈቲኖም ይም ኮይንግና እትጎንጺ እና ተጋደደ ብምኻዱ 37 ብጥይ ተወቀዓም ከምዝሞቱ ዝቆሰሉን አብ ህክምና ከምዝርከቡ አብ ሆስፒታል አላማጣ ካብሰርሑ ሰሙያ ነቪኦኤ ገሊጾም ይም ተሳኺ አስታት ኢስራን ሐሙሽን ቆሲሎም ከምዘለው ግልጋሎት ህክምና እናረከቡን ይም ሐደድማ በኸቢድ ቆሲሉ ንዝል ዓለ ህክምና ናብ መቀለ ተላይኹ ተባሂል ይም ንባሪ ከተማ አላማጣ ዳንኤል ሰለሞን ብስልኪ አብ ዘሃበን ሪቱ እትጎንጽ ዝተልዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዘሓዘ ምዃን እዩ ዝገልጽ ህዝብ ራያ ዓርሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል
ማንነት ጥያቄ ጠይቆም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲቡ ነይሩ ካብኡ ዝልጅ ሃይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም እዚ ክወፁ ኣለው ልምንታይ ክወፁ እዩ ልምንታይ ክወፁ ኢዞም በትሪ ጀሚሮም ፌደራል ክምራሕ እኒዎ በ ንዓም መረትሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓርም ኒና ይኮነይ ትግራዋይ ይኮነኛ ና ኣይኮነይ ማንነት ናይባዓና ናይ ራያ ማንነት እዩ ከዚ እዩ ንሓት ኣለው
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዛ ኣለዎ ድማ ይብል
ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ንናገር ኣለኽዎ ትግርኛ ራይማልባል
ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለየ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃሃኑ ንግሰን ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላን
ንኣነ ንባዕለይ ራያ እየ ጓር ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻይሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ትግራይ ናገር ኣለና ተጋሩ ኔና ብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኔና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኔና ድብል ናብ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብሆ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩ ኔና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተይና ነገር ኖ ካብ ደገ ዳምፁ ኖ ይውይኡ ትንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሩ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፀአልና ሆስፒታልና ይስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ተቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ዶ ይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይት ንፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ተቃንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዪ ግዛዕንህን ብጣዕሚ
ካልእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳር ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእኻ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይድ እንሆ ፀገም ኣብ ፍትሒ እንሆ ፀገም ኣብ ኩሉ እንሆ ፀገም ናቕርብ የና ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ተኸታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወ ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ውሃብ ትርእቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛርቡ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ገሊፁ እዩ ንቤተሰብ እውን ፅንዓት ተመኒ እዩ ኣብ ላዕሊ ኣካላት ፀጥታ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ሕቶ መንነት ህዝቢ ብምምሳል ካልእ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ድማ ኢሉ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሕቶ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍፃም ምንቅስቃስ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድ ንዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ከም ዘይሓልፎ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ስዒቡ መንግስት ዝወሰዶን የሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝኾኑኖ ውድብ ዓረና ንላኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ከም ዝግባእ ከም ዝኣመን እውን ገሊጹሎም ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓይሊ ዝገደደ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻሊ ክብል ገሊጹሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መናእሰይን ብዝተፈጥረ ጎንፂ እቲ ኩነታት ንምርጋዕ መንግስቲ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ክብል እዩ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘፍለጠ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፈፀሙ ተግባር ውድቦም ከም ዝኾንኖ ገሊፆም
ንረቦሽ እዮም ዝውቅዕ ለው ዝበሃል ነገር እውን ስሕተት እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ንምንታይ እዮም ንክርቡሽ ተገይሮም ኢልና እውን ክትሓትት ኣለና ዝረበሽሉ ምክንያት ዘለዎም እዩ ዘይተመለሰሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ እምበር ስቁኢሉ ሰብ ምርባሽ ደስ ኢልዎ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ክጋፈጥ ደስ ኢልዎ ናብ ዕግርግራት ኣይኣትን ስለዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ኣይኽእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ስለዚ ህወሓት ካብቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተግባራት ክቁጠብ ኣለዎ ህዝብና ድሕንነቱ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ በደል ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ህዝቢ ራይ ኣላማጣ ጠጠው ክብል ኣለዎ
ሓይሊ ተጠቂምካ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ምፅዓር ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣብርሃም እቲ ህዝቢ ሕቶ ዲሞክራሲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብቕልጡፍ ክምለሰሉ ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተሃፍቶ ሙሬታ ኣብዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ኣቐዲሙ ንህውከትን ዕግርግርን ተሓሲቡ ብዝነበረ ሓይሊ ኢሎም ኣብቲ እዋን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፈለጠ ኣካል እውን ጥይት ይትኮስ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ጥይት ዝትኮስ ዝነበረ ብክልቲዩ ኣንግል እዩ ምንዚ ድርግስ ካልእ ዝነበረ ንምርጋዕ ንላዕልን ንካሊእ ትኮስ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ብረት እውን ናብቲ ከተማ እትዩ ስለ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ምትኳሳት ብስዱት ምትኳስ ጀኒዩ ካብ ፀጥታ ሓይሊ እውን ከይተረፈ ወፃ እውን እዩ ምትኳስ ተጀኒዩ ተፈጠረ ህውከት ንናይ ሰለስተ ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ኮይኑ እዩ
እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒል እምበር ተደጊሱ ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ልዕል ነይሩ ክብልዮም ተዛሪቦም
ምናልባት ውኢልካ ብቀሊሉ ዝብተን ነገር ስለዘይነበረ እዩ ማለት እዩ
ብሓፈሻ ኣርባዕተ ሰባት በቲ ዕግርግር ሂወቶም ከምዝሓለፈ እዩ ተሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ሕቶ መንነት ብምብጋስና በደል ተፈፂሙና ይብሉ ናይቲ ጉዳይ ኣተሓባበርትን ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ሕቶ ብምቕራብና ካብ መንበሪና ተመዛቢልና ንዝበሉ ኣዘራሪቡሎ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ርእቶ ሰበስልጣን እውን ሒዘሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እዮ
ሕቶ መንነት ራያ ዘለዓሉ ንሕና ራያ እምበር ትግራይ ኣይኮንናን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዘይፍቓድና ናብ ትግራይ ዝተኻለለ ራያ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ተሓልዩ ማሕበራዊ ርክባቱም ሓደ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ ብኣምሓራይነቱ ንክሕወስ ንደሊ ኢና ይብሉ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ኣተሓባባሪ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ እየ ዝበሉ ኣቶ ኣግዘው ህዳሩን ኣቶ ጌታቸው ደሳለኝን ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይብሉ
ቲፒኤልኤፍ ትህነግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስንጠይቅ ነበረ እንደ ለምሳሌ ያህል ብ19
ህወሓት ካብዝኣቲ ጀሚሩ ኢና ሕቶ መንነት ነልዕል ነይርና ንኣብነት ኣብ 1993 ዓ ም ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ እናሃለኹ ተምሃሮ ኣብ ከተማ ማይጨው ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣኼባ ገይርና ናይ ኣላማጣን ዋጃን ብሓፈሻ ተምሃሮ ራየ ሓቲትና መልሲ ከይሃቡ ዓፊኖም ሒዘምዎ
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሓረስታይን ተምሃራይን ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝርከብን ኣብ ዋጃን ከባቢኡን እውን ሚሊሽያ ብምውፋር ኣመዛቢሎምዎ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ይዛረቡ ኣቶ ኣግዘ ብወገኖም እቲ ከባቢ ኣብ 1985 ዓ ም ምስ ትግራይ ክካልል ከሎ በብብርኩ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብሉ ጥርዓን ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲትና ተኸልኪልና ይብሉ ኣቶ ኣግዘው ብኣማእ ዝቕፀሩ ነበርቲ ዋጃ ጥሙጋን ረጅም ኮረራን ዝተሰደዱ መንእሰይ ኣብ ቆቦ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ኣዲሱ ኣበበ መሳርሕትና ኣዲሱ ካብ ዝዘራርቦም ሓደ መንእሰይ ኣወል ሰይድ ከምዚ ይብል
የምንኖርበት ራያ ኣላማጣ ወረዳ ዋጃ የምትባል ቀበሌ ነው የምንኖረው። የህወሓት ልዩ ሀይል ከትግራይ ክልል
ዝነብረሉ ራያ ኣላማጣ ዋጃ ኣብ እትበሃል ጣብያ እዩ። ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይሊ ካብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሶት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሒዞም 15 እንኸውን መናእሰይ ክዕፍኑና ናብ ከተማ ዋጃ መጺኦም
ناي دكتور أبي لو تمد الجاف سلام أوصل في بموتانا ناي تقرأ سب سلطان جن إن تقاوم ومسلا زخونن سلا زي تدمرن زي أي حق وسومن إيه الأول ناي من إن تحطه بملعلنا ونيو للهم مسارتنا عدي سعب بقد محيدة معلتات الزراربم وأنا محدار ورد رأي علامات عتو برهان بينة زقرب حطه يخون زتمزابلة زفلت أو نجاري باللين يبلوم
ناي تقرأ كلنا شو عيدلهم يبني لو النبي
ናይ ትግራይ ክልል ድዮም ኣይኮኑን ዝበሃል ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገሩ ኢናኮ ዘለና ሕገ መንግስቲ ኣሎ ከመይ ሕቶ ምልዓል ከም ዝከኣል ከመይ ከም ዝምለስ ንመን ከም ዝሕተት መን ከም ዝምልስ ብግልፂ ዝተቐመጠ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር እዩ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክሓትት ይኽእል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ብሕግን ስርዓትን ዝሓተተ ሕቶ ከምዘየለን ነዚ ንምእንጋድ ዘይከኣለ ሰብ ከምዘየለን እየ ዝፈልጥ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳይ ሓለፎም ብወገኖም ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ርእቶ ካብ ርሑቅ ኮንካ ከም ምውኻስ እዩ ይብልዎ
እኛ ክልል ውስጥ ብማንነት ምክንያት የሚታሰር ማንም ሰው የለም ትግራይ በሰላም የሚኖርበት ክልል ነው የሌላ ክልል ኣባል
ኣብ ክልልና ብሰንኪ መንነት ዝእሰር ዝኾነ ሰብ የለን ትግራይ ብሰላም ዝንበረሉ ክልል እዩ ናይ ካሊእ ክለብ ኣባል ንምግባር ናይ ሕፅዩነት ሕቶ ምቕራብ እዩ ዝመስል እምበር እቲ ሓቂ ፍጹም ኣባይታ የለን ኣብ ከባቢ ራያ ንስደት ምኽንያት ዝኸውን ሽግር የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብነዊሕ ናይ ፀብሒ መኾስ ወይ ድማ ምድዋ ካሕብሩ ዝፍትኑ ኣካላት መንነቶም እውን ብግልፂ እንፈልጦም ኣነ እውን ብውልቀይ ዝፈልጦም ሓዊሱ ናይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድራማ ኣካል እዩ
ራያ ኣላማጣ ራያ ዓዘቦ ራያ ኦፍላ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይስ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ኢሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም ክምልሱ ከለዉ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ክብሉ መሊሶም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መበል 73 ዓመት ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ ኤርትራ ብዝምልከት እውን መድረኽ ተኻይዱ ፍሊቲ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ጸብጻበን ኣቕሪበን ነይረን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም እንተገበረት እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎም እውን ይኣስርን ንዝተቃወሙ ይስውርን ኣሎ ኢለን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ መድረኽ እውን ኤርትራ ኣብ እዋን ሰላም ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ቀሪቡ ደሎ ብዝብል ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ሰለስተ ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ምንያፍ ወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም በዓልቶም ብመለላ ይጅምሩ
ሰማይ ሳሙኤል ሚሊዮን ኣብርሃ በሃል ኣብ ኒውዮርክ እየ ዝቕመጥ ኤርትራውያን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተቓላፋይ ዝዓርካ ተምሃራይ ነ
ስመይ ተወልደ ስእለ ይበሃል ኣብ ፍለሚንግተን ዝበሃል ንእሽተይ ቁሸት ናይ ኒውጀርዚ ይቕመጥ ከም ኩሎም ብፆት ንግዜኡ ኣብቲ ናይ ደሌት ፍትሒ ተቐመጥቲ ናይ ኒውዮርክ ኒውጀርዚን ከነቲከትን ብኣቦወንበርነት ይሰራሕ ኣለኹ ከምኡ ውን ከከም ኣድላይነቱ ዝኽእሎ ስደተኛታት ምሕጋዝን ካልን ይነጠፍ ማለት እዩ
ስመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ ኣብ ኤርትራ ልውጡ ነፃ ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ሰብ ሓደ
ሓራይ ቶማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኤርትራውን ሓደ ካብቲ ዝተዘራረብሉ ነይሩ ፍሊት ራፖርተር ሺላ ኪቱሪት ሪፖርተር ዘቕረባሉ ነይሩ ቶማሊ ኣብ ዜናና ጠቂስናዮ ነርና ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ከም ዝነበርኩም እየ ሰሚዐ ዘለኹ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ካልእ ኣብ ጎኒ እውን ዝተካ ካየዱ ኣኼባታት ነይሩ ሞ ብዛዕባኡ ክትገልፁ ልአ ብተወልደ ክጅምር ተወልደ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት
የቐኒለይ ምንያ ከም ተዓዘብቲ ኮይና ኣብቲ ናይ ዩኤን ሄድኳርተርስ ኣቲና ኣብቲ መበል 73 ርክብ ናይ ሳልሳይ ኮሚቴ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ፍሊቲ ራፖርቶ ሚስ ሺላ ኪትሩት እቲ ናይ መወዳእታ ኢንተርኣክቲቭ ዳያሎግ ናታ ምስቶም ኣባላት ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ኣካይዳ ማለት እዩ እቲ ሪፖርት ናታ ሰሚዖም ከዓ እቶም ኣባላት ሃገራት ከዓ ነናቶም ርእቶታት ሂቦም ዳርጋ ብዓብላሊ ድምፂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምምሕያሽ ኣድላይ ከም ዝኾነን ክሰርሓሉ ከም ዘለዎን ኣሚሞም ሪፖርት ናይ ሚስ ኪተሮት ግን ልክዕ ነቲ ዘሎ ሓቀኛ ስእሊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘንፀባረቑ እዩ ነይሩ እቲ ምስ ደገ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኣብ ውሽጢ ይንፀባረቕ የለን ወይ ሪፍሌክትድ ይኸውን የለን። ከም ኣብነት ጠቂሳ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ነቲ ስርዓት ዝነቀፍ መፅሓፍ ምስ ፀሓፈ ተኣሲሩ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ይሱ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ደይመልእ እቲ ዶብ ድሕሪ መፋቱ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም እዚ ሕጂ ብውሕዱ ማለት ሃይላይት ትገብረሉ ዝፈተነት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣነ ከዓ ምዚ ኣፀቢቀ እዩ ዝሰማማዕ። ምክንያቱ እንተኾነ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል መሐላዊ ነገራት ክቐድም ነይርዎ። ካብኡ ተረፈ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡን ክኸደሉ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን። ንዓለም ብደገ ካልእ መዝሙር ተስምዖ ብሰላም ብዝብል ሽፋን ማለት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ግን ሓደሽቲ እስራት ዳኣ ተወሲኮም እምበር ፍላይ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካን ካልእ ናይ ሕልና እስራትን ዘይቅድመ ኩነት እዮም ክልቀቁ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን እንዳገደደ ዳኣ እምበር ዝመሓይሽ ነገር ኣይረኣናን ማለት እዩ ሞ ፅሙ ኣቢለ ካቅርቡ
ተወልደ ናብ ሳሙኤል ክሓልፍ ከምዚ ዓይነት ዝግበር ይጭንበሎ ዝርርብ ሓድሽ ኣይኮነን። ዓመት ዓመት እውን ዝካየድ ሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተረኣየ ፍልይ ዝበለ ነገር ነይሩ ዶ? ብፍላይ ኤርትራ ብዝምልከት ንዘራረብ ስለ ዘለና
ከምቲ ዝበልክዮ እንታይ መሲልከ እተን ሃገራት ይመዓሓደ ትመስረ ሓደ ፍሉይ ዝነበረ ነገር ኤርትራ ከምቲ ትማሊ ዝነበረቶ ካብ ኩናት ኢና ዘለና ገለ ናይ ምባል ምክንያታት ክጥቀመሉ ኣብ ዘይትክለሉ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝንፀር እቲ ሰላም ዝተገበረ ኩለንተን ሃገራት ከም ሓደ ተስፋ ዝህብ ኣገዳሲ ምዕባል እዩ ንሪኢኖ ከምኡ ኢኻ ክቁፅር ዘለዎ ከምኡ ኢኻ ተወፂሩ ኩላተን እቲ ዝነበረን ኮንሰር እንታይ ተይልክንዲ እተን ብሕልፊ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ናይተን ካልኦት እንዳሕሪኢከ እንታይ እዩ ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ተቀይሩ ኣይተቀየረን ዘሎ። ስለዚ ንከመሓይሽ ነቲ መንግስቲ ፍፅንትእን ኣመሓላልፎን ማለት እዩ። እተ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ሓደ ካምፕ ስለ ዘለዋ ከም ኤርትራ ኤርትራ ቁሩብ ካብን ዝገደደ ክፉእ ነገር ትገብር ትኸውን ግን ኩላትዮም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብን ስለዘይክብራ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንመኻንያ እቲ ፐሪዲካል ረቪው ገለመለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ወቅታዊ ዘቕርብኦ ንዑ እየ ንሳተን ዘደፋ ሕጂ ከምዚ ንሓነ ኩነታት ስ ንሕና ኢና ንቀለኸሉ በል ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ባህርያዊ ነገር እዩ ከምኡ እየን ዝገብራ ነይረ ከምኡ እየን ገይረን።
ቅድሚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዋላ ጅቡቲ ዋላ ሶማልያ እውን እዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምግሃሳት ይፍፀማ ኣሎ እናበላ ሓደሓደ ግዜ ንሳተን እውን ስፖንሰር ኮይነን ዘቕርባ ኣለዉ ነይሩ እቲ ገምጋማት እሞ ኣብዚ እዋን ዝተረኣየ ለውጡ ነይሩ ዶ?
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛርብ ከለካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክዛርብ ዘለካ ኢትዮጵያ ሲ መዓት ሰባት ሃዲሞም ዝኣትዋ ዘሎ ከምቲ ሸላ ኪታራት ከም ዝበለቶ ሲ እንዳሕር ዳ ፅቡቅ ኣሎ ኮይኑ ሰብሰ ካብ ዓዲ ስለምንታይ ሓትሞ ኣሎ ቁሩብ ኤርትራስ ክተመሓይሽ ኣለዋ ገለ ክትብል ኢካ ትፍበያ ግን ዲፕሎማቲክ ስለዝኾነ ብረብሓ ከዓ ስለዝኸዳተን ሃገራት እቲ ረብሓት ስለዝተቀየረ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ከዓ ምስ እስያስ ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ቃና ተቀይር እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ናይ ኤርትራሲ ከምቲ ዝግብኦ ኣብ ዩኤን ኣብ ገለ ኣብ ሪጂናል መድረኻት ክቃላሕ ከምዘይ ምዃኑ ሲ ፍሉጥ እዩ። ጅቡቲ ትብል ለኸ ሶማሊ ትብል ለኸ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እውን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይ ብሓቂ ንምቅላሕ ዘይኮነት ንናተን ናይ ዞባዊ ኩነታት ብስርዓት ዝነበረን ርክባት ክፀልዎ ፀኒሖ ክኸውን ክእል ንሓር ኢትዮጵያ ሲ ኣብነት ክትከውን ኣብ ዝግብአሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝርእይዎ ዘለዉ ነገራት ሲ ኩሉ ክትርእዮ ከለኽስ ብረብሓት እዚ ኮይኑ ብካልእ ኣይጥመትን እዩ።
ሕራይ እታ ሃገር እውን እቲ ሪፖርት ዝቐርበላ ዘላ እውን ምላሽ ትህብ እያ እሞ ኤርትራ እንታይ ምላሽ እያ ሂባ? ሰሎሞን
ሕራይ ይቀኒየለይ ምንያ እቲ መልሲ ፅበዮን ዳርጋ ልሙድን እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት እዚ መስርሕ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይቅበሎ ኣብ ክንዲ ብከምዚ ዓይነት መገዲ በቲ ፔሪዲክ ሪቪው ዝበሃል ብኡ ክትከይድ ከም ዝመረፀት እሞ ካብቲ ናይ ዝተዋህባ ነጥብታት ዳርጋ 88 ሚታዊት ከም ዘተግበረቶ ተሪፉ ዘሎ 12 ከዓ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ምምሕያሻ ትግበር ከም ዘሎ ዝብል መብፅዓን ነቐፌታን እዩ። ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይግምግም ዓይነት መልሲ እዩ። ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ዘምሕዋት እታ ራፖርተር ዘቕረበቶ ነጥብታት ነይሩ። ሰላም ተሓጒሱ እኳ እንተኾነት ህዝቢ ፅበዮ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተገብረ ናይ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘሰክፍ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰለ እዚ መባእታዊ መሰላት ተኸልኪሉ ጥራይ ዘይኮነት ንዕኡ ደፊሩ ስጉምቲ ዝወስድ እውን ክሳብ ማእሰርትን ግፍዕን ይግበር ከም ዘሎ مسلام كمتر زقبوز نبرة تحزانا يسبقوا مسلات زبسي كم تزقبوه خنزي تمحيشة كمان ان دا قد دخيد كم زلوت شبتتات ان دام تسات عريبا مالتيو ابتت مالستا قبر حانس بلتنات بي هزبي ارتراهم بزوح زدق ما نقر الله ساخ انتايا من قلت ارترا بما بساعتها تراي كنبر دحر حجي خحسر يبلون كندي ما بساعتها تسمعو كندي تسفاتات تقيرو ابايتا قن لو تيترايين تمالي تارا بورترون كومي عيلا مبسعة مهاب سبغيقن سقمتو وصدو وصورات فتح من اسيات ناب نقول هيوتهم نخملسو افقود اللهم لحر حجي من اسيات لعصر شو منطورحي ابرخاتات صفو ليه بلوهم تقريبا مو ناب كندي ناي مبسعة زربان جيزي ناي بولوتيكا صورات كسبتح اللهم قاما وسرعات كتكال خلالو تغالي هزبز طلبو زرلو نقر كتبان اللو زبلي عريبا مو
قلنا وزخونه اخيبا نيرو استبزعبو اخا قلوت لي تولده
Never RSP comes a law on the Kanagraki English. Eritrea in the era of peace. Are human rights any closer to becoming a reality? So, both the Hona meet Neruna, Bizay Mufulaka, Kuluti, Tasatafai, Abhadanet with Samami or Malik. He, I wish the Eritrea the law, and I Saba Omes Sel Sagamat, be issued Amber, Menum Nagarat Rayera, and I salam. وعلت فريمو غرما قد يتبيع خبرها زخيد زلوني سلام وعل زقاومو سبيلنا إلي زامنا أنا بنفسي قاوموني كلها نها ندليو نقري انتهونا قن سلام مسهزبها قدمي كدبر زقبوه تفتحي قدما وشتي كرأني روه نعلم ناي سلام مزبور زمرون زلقها عبوشتها ندعر ريفلكتت قبروحنكا بوشتن لحدت جمروحنكا بوشتن جمارك على حنولا يمقل تعواقت جميروحين أي تقبرن نزل معرم عريقون كخيد عند حرزيك الكوينو نتنا يدق عالم سلام قبر الله وزبهل تزاناقو علاقة مالتي نايوستوها نخيري الكا اكزاكت لها قومي دخون زلو كابز خلو قن انتين نموهر نحنا ايرتوان نتي قبل علينا زور الزلو مقه السبع ومسل ما علينا خنك قالوسو كم زلنا مالتي وهمياتو مصر بحاز تحاز نقر ترحب نين وصو كف حقرات كراروة كنترفو اتن نبحاكي close to ideal democracy زلونا بحقران ترحين لذي اتي تمهر نينا قرسي نمسلنا با علينا كنك قالوس علينا وهمياتو نابنات ماي اتيبيا كابز خوني يخون علم نلعلي بتخلكل أبي أفتح أنتي جبرالو أنتي كيدالو سلسلة فولتو. فلأيك أكادمي مستر دكتور أبي مستزلو إمبريسيف دخانة رزمة هيمان رايت ريليتيد نقرات ناي كونفليكت ريزوليشن متنا عتاتو. نزيف بوجيرو فليتوس دحان دخانة مفتحي كأمم تتبعها. كوينجن إكيبيا تراه براب حاتراه ملو ملو توسينو نتيني أوجت إرتازلو فتوم كمزير أخايوي فتوم كمزير ل. يركامو ساد نبعلو
جيزيون من البزد ليو نقرون كقاون دخل
مني حافظين تايدي مسيلكي تو قدمكو يا غبر نيرو عبي كيف حاجب تزامادي دحاشة سقومتا توسي ببوحدو ناية politika أطرات مفتاح كالي نتاقاومتي وشتا عدم قينام كنتا ساقاسم قالا نو ادميت كيدوم يام عبي ارتراقن ندحريت قواد عمبر نو ادميت استخايدة نم نقر يلا
متشم عو تخافي لكم اللهم ابكلتيو انتاي ايو ترخيبو وي انتاي قوديلو يخم تولوستي نسلمون كوبا ما بوخود دي
وا قوديلو زولو موداتا يبلون زغودا له كله بحاده معلتي كجبر الله زبل سمعيت رديت دلنا سبات ايكونان جن نابكونو مجدي نابكونو عنفس وسد اتحاسا سبات كله غبو يزبل امنتي دلنا ابزغرا باقي زي حدا مهور ابعدو مقصال زملالس من محدارنا ارتراخ قلصو كله مزي زي زي زخيد نجر كم زي كونا كغير زغبو نجر كم زلو صبو غيرو قليتو بزي اغاطا مخمس غنو دلي اندحر حدا سرعات حدا كايدا حدا تحساس وان اندحر مشمشو ما يقدم بحدش زبله تخطك قالو ابير تراز خونه سب حدن كبت حدن كيف لالخه سب كبيرو زنبر لو كونتات خوني زلو تدلي تزبنا تلي طولو عالم تلي تطولا نابيك كنكيد كم زغبانا ازنا اذا حالته 10 عام تمكرو كدغم كم زغبو امونا وغسنا نكون كيد يزلو تدلي تن حسابن تسفان ها قال ايمانتي
من يعنيش تيلو نجاق قطعام تتاكيمس كلهم إرتاوين بفلاي توم عب إرتا عب إتيوبيا عب سودان كومون عب كالو بوتاتات عب ليبيا قطكم تنكسا قصوصي عب ليبيا عزيو حدقنيان ليواتكم سقائين كنتات لزلو إذا كان زعانت منكسا قص دو كتبلو بجاهم توم عب وحس كباب زلوهم إرتاوين كا عب زغربوكم كتماتات زلو وچنافرنا ينهي سياري هون ናይ ሊቢያ ኤምባሲታት ከድኩም ናይ ሕዋትኩም ኣውያት ከተስምዑሎም ነቶም ኣብ ሊቢያ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሓተኩምን እልምነኩምን የቐኒየለይ
ሃራ የቐኒየለይ ንኩልኩም ኣዝየ ድመስግነኩም
የቐኒየልና ኣ
ርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኤርትራ ተልእኾ ናብ ዝርከበሉ ከተማ ኒውዮርክ ኤምባሲ ኤርትራ ደው ኢልና ግን ንሎሚ ምላሽ ኣይቀንዐናን ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.